Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në 15 minutat vijues, ju ftoj të ndiqni. Në Serbi po bëhen kërkime të reja për personat e zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Zgjedhjet eventuale të parakoshme në Kosovë mund të zvarrisin shumë projekte kapitale në ekonomi, thonë njohësit e fushës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet të caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Serbi për varreza masive. Në Këshillin Koordinues të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë thonë se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e organizatave dhe këshillave koordinuese të familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë që të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga konflikti i vitit 1998-99. Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Rashk të Serbisë, tek vendi i quajtur Kizhevak për varreza masive. Arsim Gërzaliu, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe antari i grupit dialogues për personat të zhdukur me Serbinë, tha për Radion Evropa e Lirë se nga fillimi i javës një ekip nga Kosova është duke bërë kërkime në vendin e quajtur Kizhevak në Serbi. Ai tha se në këtë vend ka 4 vjet që erë bëhen ngërmime.
Se 4 vite jemi duke punuar në minierën e Kizhevakut, por e dinë se aty për 20 vite janë hudhur mbeturinat e minierës dhe gurë dhe kanë ndryuar dhe të reliefi. Nuk përëndër një kujitë të se vardimisht kemi problemin e dëshmitarit e dhe të shkak të ndërimit të reliefit, por në të vende ku faktisht po i tregon, jemi duke i hapër. Në Kizhevak dhe të qëndrojmë spakët 3 javë, dhe varësisht për nevojës dhe të vazhdojmë edhe më të tje.
Bashpunimi me autoritetet në Serbi për çështjen e të zhdukurve, thot Gërxhaliu, vazhdon sipas ritmit të njëjtë.
Ne që nga viti 2003 bashkëpunojmë me grupet punuese në Serbi dhe ky bashkëpunim pothuajse nuk kemi dalë kur pa marrë pasur ndryshime politike në të dyja vendet, sepse tërë puna bazohet në bazën humanitare. Andaj sa i përket këtyre çështjeve tjera të cilat do thotë janë organe tjera të cilat vendosin për këtë çështje, dhe pse çështja e zhdukurve nuk duhet të lihet anash, por normal që duhet të japë një prioritet i veçantë, për arsye se faktikisht 20 vite kaluan, dhe din fare mirë, dhe thëtë që familjarët në kibuar të lënë këtë botë, dhe tjeshtë, dhe thëtë, kërkohet një azhurim i punës më i madh.
Në 6 muajt e parë të këtij viti Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pagjetur në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur thonë se puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pagjetur të dyja vendeve është duke vazhduar. Ahmed Grajçevci, kryetar i Këshillit Koordinues të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në Serbi dyshohet se ka varreza masive për të cilat duhet të bëhen kërkime. Grajçevci thot se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregoj asnjëherë për fatin e personave të zhdukur.
Pa një trusni të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të Këshillit të Evropës dhe Këshillit Sigurimit, Serbia nuk do t'i tregon, sepse 1200 persona i ka qutë gjallë derin për kuple. Për kuple në evidentu se kush janë, edhe i ka shpërnda, do thëtë të gjithë kanë shku dhe gjallë deri në Serbi. Dhe thash 1200 persona, ende nuk dhjetë për fatin e tyne, këte e din vetëm shteti Serb, strukturat policore dhe ushtarake, e din se në çfarë drejtimi dhe ku janë ata njerëz.
Edhe Grajçevci thotë se kjo çështje që nga përfundimi i luftës është kërkuar që të diskutohet në instancat më të larta ndërkombëtare. Ndryshe, për varreza ku supozohet se ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, gërmimet kanë vazhduar edhe në Kosovë. Javën e kaluar në periferi të komunës së Podujevës është hapur një varr ku janë gjetur mbetje mortore të një personi. Autoritetet thanë se në vendin e njëjtë kanë përfunduar gërmimet pasi që nuk ka indikacione për mbetje mortore të personave të tjerë. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1600 persona të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa projekte kapitale në Kosovë nuk do të mund të realizohen përderisa qeveria aktuale është në dorëheqje. Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë do të zvarrisin edhe nisma të tjera dhe do të ndikojnë në tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, thon përfaqësues të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zgjedhjet eventuale të parakoshme parlamentare në Kosovë, thon përfaqësues të bizneseve, pritet të zvarrisin disa nga projektet kapitale në vend, të cilat kanë nisur nga qeveria në dorëheqje, si dhe do të ndikojnë në ardhjen e investitorëve ndërkombëtar. Autostrada që lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, apo si njëhet ndryshe autostrada e Dugagjinit, si dhe autostrada tjetër Kiev-Zaha që lidh Prishtinën me Pejën, janë projektet që mund të zvaritën në rast të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Po ashtu një projekt mjaft i rëndësishëm në aspektin energjetik, si që është termocentrali Kosova e Re, nga përfaqësues të bizneseve, thuhet se mund të zvaritët. Ata kujtojnë se çdo herë kur Kosova ka shkuar në zgjedhje të parakoshme, ekonomisë së vendit janë shkaktuar efekte negative. Drejtori ekzekutiv i Jodës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se ndërimi i shpesht i qeverive 2 apo 3 vite pa kryer mandatin qeverisës rrit pasigurinë politike dhe krijon paparashikueshmëri në të bërit biznes.
Të cilat janë pasojat e kësaj situate, po edhe situatës tjetër të mundshme kur vendi do të përballej me sistem zgjedhje, është rritja pasigurisë politike e cila smeron investitorët potencial, i fikson ata edhe i dekurajon që të investojnë në Kosovë, dhe njëjtën kohë të gjitha nismat ligjore në pikën zero, që do të thotë vonesën në plotësim ndryshimin e ligjeve të ndryshme të cilat afektojnë sektorin privat edhe biznesin.
Vetë projekti i termocentralit Kosova e Re do të hasë në vonesa, thot Zeka, duke shtuar se vonesa mund të ketë edhe një sër aplikacionesh të tjera të investitorëve që janë dorëzuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për të fituar statusin e investitorit strategjik.
Duhet bërë fare e qartë që koha për bizneset është faktori më i rëndësishëm. Bizneset realisht nuk i kanë as durimin, ndoshta shpeshherë nëse flasim për investitor të huaj, nuk i kanë as interesimin që të vazhdojnë ballafaqohen me vonesa, qofshin ato të natyrës burokratike apo të situatës që lidhet me stabilitetin politik siç është për momentin.
Kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë pati thënë se nuk ka arsye që të ketë ngecje në projektet e nisura. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat